Halo guys, Molesen Podcast hadir lagi di episode ke-4 kalau nggak salah. Setelah sekian lama, bareng gue, Tio. Dan disini juga ada...
Ada Angga.
Dan ada satu orang lagi ya. Iya nggak?
Iya, ada satu orang lagi. Nggak kayak
yang
biasanya.
Juga
Kan
ikut.
Sebelumnya, terakhir kita rekaman itu kan ada 4 orang. Ada Tio, gue, 2 orang lagi. Ada Al sama Rizkon. Cuman untuk saat ini kita kedatangan orang lain. Outsider ya.
Outsider.
Outsider.
Siapa ya?
Oh ya, ada Safina Rahmanida.
Yeay.
Rame dong.
Selamat datang Safina.
Yeay. Makasih.
Jadi posisi lo di podcast kali ini tuh apa, Sab?
Tim hore kan?
Oh.
Jadi kalau dia hore. Hore gitu dong.
Hore.
Di rekaman kita kali ini karena keterbatasan kita ngerekamnya via Zoom meeting ya, yang enggak ya. Ya karena posisi saling berjauhan enggak bisa ngumpul ya di satu tempat.
Nah, ini juga episode ke-4 dalam 2 tahun. Iya enggak ya?
1 tahun 2 kali.
Iya.
Episode ke-4 episode perdana di tahun 2020 ya.
Iya, setelah terakhir tuh 2018 akhir gitu, kalau nggak salah lupa.
2018?
Ya. 2018?
Terakhir kita rekam.
2018 ya?
2018.
Oh, 2018.
Akhir tahun aja pokoknya, 2019 tuh nggak pernah.
Berarti, ya.
Terus kita di sini bakal ngapain nih, Kak?
Kita bakal ya, seperti podcast-podcast sebelumnya, kita bakal bahas atau review atau ulas film atau series TV. Yang ini kayaknya udah agak kurang hype sih, tapi masih lah, masih ada sisa-sisa hype-nya lah ya kalau dibahas sekarang. Ya, serial ini tahun lalu, 2019 itu masuk ke 3 serial paling dicari di Netflix ya. Satu ada Stranger Things. Oh iya, lu nggak tahu, Sal. Satu
ada Stranger Things. Kan lu sebagai pengamat di sini, Sal.
Iya. Satu itu ada Stranger Things, 2 ada The Witcher, dan yang ketiga tentu ini apa? The Umbrella Academy. Kalau 2019 pasti season 1-nya ya nggak sih? Nah, kita mau sekarang itu karena udah, kalau bahas season 1 udah kelewatan banget. Dan sekarang mau bahas season terbarunya, The Umbrella Academy season 2. Hore!
Yeay!
Ya, itulah kenapa kita di sini ngundang Safina, karena dia baru nonton tuh. Dan kayaknya ingetannya masih fresh.
Sebenarnya kan? Lebih kayak telat sih ya.
Oh, telat. Ya, ada positif negatif.
Lebih telat.
Lu nontonnya kapan, yuk?
Gua pas awal-awal deh, awal-awal keluar. Terus gua kelar, kelarnya itu kalau nggak salah, nggak sampai seminggu deh. Ya, apa, sehari, 2 hari, 3 hari apa ya?
Gua 3 hari ya, 2 hari gitu.
Iya, 3 hari.
Gua 2 hari?
Buset.
Gua 2 hari.
Oh,
itu kayak
karena kalau berarti. Kan lu disuruh dipaksa saat ngejar.
Oh iya. karena mau rekaman.
Jujur gue nonton ini tuh di apa pas WFA kan apa kalau dibanding nonton seri-seri lain itu susah banget nyelesainnya ya, tapi kalau Umbrella Academy season 2 ini tuh lumayan cepat karena menurut gue lumayan intens dan seru gitu. Seru
lebih
banget.
Lebih ringan sih. Lebih ringan ya sih?
Iya, lebih seru dari season 1 menurut gue sih.
Bener.
Betul, kayaknya kita ini dulu deh, apa ulas dulu.
Oh iya.
Akhir pas season pertama tuh apa gitu hubungannya sama season yang sekarang. Gue juga lupa.
Sinopsisnya kali ya. Sinopsis season 2. Kalau season 2 sendiri itu ceritain soal kegagalan. Iya, ini efek dari season 1 di mana di Umbrella Academy ada 7 orang itu gagal membatalkan kiamat gitu ya. Membatalkan kiamat, terus mereka melakukan perjalanan waktu dengan kekuatan 5. Tapi karena apa kekurangan serba kekurangan kekuatan 5 ini akhirnya mereka jatuh di tahun 1963 ya gak sih?
60-an pokoknya. Mereka jatuhnya ke waktu berbeda sampai pakai kekuatan yang nomor 5. Pas mereka kabur, jatuhnya ke ini, jatuhnya ke Dallas ya kalau nggak salah. Ke Dallas.
Iya, Dallas. Benar.
Masalahnya, mereka datang ke sana di waktu yang beda-beda gitu.
Ya,
ada Luther yang ini, yang dia jadi petarung
gitu. Luter dulu.
Kayak luter jadi luter. Jadi petarung ilegal gitu kan. Dan dia jadi apa? Bodyguardnya semacam mafia gitu lah. Terus ada Diego yang masuk ke rumah sakit jiwa. ada lagi, siapa lagi tuh?
Wow. Alison ya.
Alison yang ini yang jadi. Ya, Klaus jadi Tuhan. Jadi dia bikin kultus gitu ini si Klaus.
Iya, lucu sih.
Terus ada Alison ya, semacam gerakan aktivis, sosial gitu.
Aktivis, aktivis ya. Gerakan. PLM ya, Black Lives Matter ya.
Iya. Sama yang terakhir tuh ada Fanya. Awal lagi lu. Fanya ya.
Fanya ini jadi
kesalahan. Fanya iya, amnesia dia.
Dia ditabrak gitu terus amnesia dan dia tinggal sama orang yang anaknya berkebutuhan khusus kayak gitu. Hmm. Oh, satu lagi ada Ben, ngikut Klaus. Ya, kayak gitu lah.
Oh iya. Yeah.
Baru terakhir setelah mereka udah di apa diunjuk satu-satu si nomor 5 nongol dan kayak biasa di season ya, kayak di season pertama dia juga ngingetin bahwa ya dunia bakal kiamat lagi gitu di tahun itu. Ya, intinya premisnya kayak ini aja sih. Nggak beda jauh sebetulnya sama season pertama. Ya nggak?
Mulai langsung ya, kiamat.
Ma- cuman nih
problemnya ya, masih menangkal kiamat.
Ya gitulah intinya. Soal kiamat-kiamat lagi. Cuman yang gue tangkap di season 2 nih kayaknya dia lebih ini ya sih. Lebih kompleks dan apa gitu. Dramanya lebih banyak bermain. Kalau yang gue tangkap tiap-tiap karakternya juga lebih dalam.
Iya, karena kalau kenapa lebih kompleks itu karena masing-masing karakter itu kan jatuh ke scene yang berbeda-beda gitu, scene cerita yang beda-beda. Ada Luther yang jadi pembunuh bayaran, tukang pukul bayaran, dan yeah. Ada yang jadi pemimpin, jadi nabi gitu. Jadi bikin ceritanya lebih variatif, terus juga relate sama tahun 1960 itu kayak Allison yang jadi aktivis kulit hitam di situ gitu.
Yeah, iya, ditunjukin kayak historinya juga ya.
Iya. Yeah.
Itu ada apa aja.
Terus juga relate sama tahun sekarang kan, kalau ngomongin diskriminasi kulit hitam, kan kita baru-baru ada kejadian gitu.
Iya, yeah, iya, yeah, benar-benar.
Tapi justru di sini gue lebih suka karena bonding-bondingnya mereka lebih dapat sih.
Nah iya, benar ya. Kalau di season pertama kan,
pertama.
Mereka masih sesering konflik lah ya, sesering berantem dan
iya berantem mulu.
Rada apa ya, rada kaku gitu kesannya. Kalau yang di sini kayak iya. Walaupun mereka masih berantem tapi kayak ada lawak-lawaknya gitu nggak sih?
Iya, dia lebih banyak jokesnya ya, benar.
Iya benar.
Ya season satu kayaknya fokusnya itu ngebangun background story-nya nggak sih, kenapa mereka bisa dikumpulkan. Makanya gue rasa sih, kenapa gue rasa season 1 jadinya rada boring dibanding season 2. Karena ya ceritanya tuh sibuk buat cerita background-nya terlebih dahulu gitu.
Iya
sih benar.
Kalau menurut gue sih, sebelum ngomongin lebih rinci soal season 2 ini, kenapa gue suka Umbrella Academy itu karena Umbrella Academy itu cerita superhero yang nggak biasa gitu kan. Kalau kita nonton superhero pada umumnya itu ya udah premisnya itu nyeritain pahlawan berantem sama orang jahat gitu ya nggak sih. Sesimpel itu. Tapi Umbrella Academy itu ngambil dasar cerita itu sederhana banget.
Gimana bang?
Di sekitar keluarga gitu, persaudaraan, ya nggak sih. Sekarang kadang di cerita superhero itu seru juga ternyata ngambil cerita yang lebih pribadi.
Iya.
Perspektifnya lebih personal gitu.
Benar. Kerasa banget siapa lagi di fanya.
Kalau lo gimana tuh, Sam? Kan lo cepet nih ngabisin ini atau kenapa sampai ini?
apa yang bikin lo cepet ngabisinnya, Sam?
Gue cepet ngabisinnya karena lebih ringan juga kali ya dibanding season 1. Terus udah tahu kan di season 1 background story masing-masing karakter tuh gimana. Pas di season 2 kayak bonding pas ketemu sama saudara-saudara lainnya tuh kayak enak aja gitu liatnya, jadi lebih ringan sih bawanya.
Benar-benar
itu tuh kayak harus apa nyambung-nyambungin ini tuh kenapa
dan
fokus ke konflik yang apokalipsnya aja.
Iya, iya benar.
Sama, gue penasaran sama bokapnya.
Oh, ini Hargus itu ya?
Gue kan banyak kejawab kan.
Itu kan jadi salah satu plot twist gitu.
Ya, iya. Ntar itu, ntar dibahas.
Iya.
Terus menurut gue yang perlu di-highlight juga tuh kayak di awal-awal season 2 ini kayak kita dikasih ekspektasi bagus nggak sih pas sebelum ini, sebelum Five ngulang waktu lagi. Kan dia lihat tuh ada perang dingin, perang antara Uni Soviet dan Amerika kan. Terus kita ngeliat para anggota Umbrella Academy ini punya kekuatan yang udah tak terasa banget. Udah keren-keren banget ya nggak sih?
Iya,
season itu keren banget sih. Season magazine itu.
Terus tiba-tiba ya kita nggak bakal lihat itu karena diulang lagi kan waktunya.
Iya udah.
Cuman yang agak gue kurang suka kayaknya kalau dibanding sama season pertama, ininya sih apa? Villainnya ya nggak sih?
Iya sih. Mungkin karena kebanyakan nggak sih tiga orang tuh?
Iya.
Ya terus nggak ngomong lagi.
Nah iya, jadi kayak nggak benar.
Terus nggak ngomong aja benar-benar.
Kayak walaupun mereka kayaknya kuat banget, tapi
yang bedanya menurut gue sih, iya. Kalau Hazel dan Caca itu kan, walaupun apa yang mereka lakuin itu kurang ajar gitu, tapi kita masih dibuat ada waktu buat kita dengerin mereka gitu.
Iya, benar-benar.
Karena mereka punya cerita sendiri yang kuat juga dibanding sama Swedish Mafia gitu, orang-orang IKEA ini.
Apalagi pas di di ending akhir-akhir season pertama, mereka tuh terpaksa harus berantem kan si Hazel sama Shasha. Yeah. Ya, kalau nggak salah, gue agak lupa-lupa sih.
Iya, karena ini si Hazel kan pengen hidup normal.
Iya. Yeah. Mungkin juga karena ini ya nggak sih? Apa? Ada ini si
Chandler.
Ibunya
komisinya.
Ya, the commission itu kayaknya lebih berusaha untuk terlibat gitu yang di season kedua ini. Jadi
fokusnya kalau lebih ke commission sih hal lainnya.
Iya, emang. Jadi kita nggak terlalu sering ngelihat aksi Swedish Gang walaupun sering dilihat kayaknya nggak bakal terlalu menarik juga sih karena karakter mati gitu, gue ngerasa.
Handler, ya porsi kejamnya sekarang lebih ke handler kan si ibu-ibu.
Oh, dia lebih licik sih. Ini.
Itu
iya licik.
Iya.
Kalau Swedish itu kan kayak cuma physically doang gitu enggak sih?
Iya, kuat doang gitu istilahnya.
Terus season 2 kan juga munculin karakter baru tuh. Siapa namanya?
Oh iya. Yang ketemu ini kan.
Siapa?
Ini yang temen ketemu Diego pas di yang ini.
Laila.
Ya, Laila.
Oh iya, Laila.
Itu gue juga agak plot twist sih, gue kira dia beneran orang gila.
Iya, nanti
ternyata
ini kita spoiler kan?
Ternyata. Enggak tahu
ini boleh sih.
Enggak apa-apa, spoiler aja lah ya.
Ternyata spoiler. Kan, Laila bagian dari commission juga kan.
Iya. Yang jadi, dia ketemunya di ini kan sama Diego pas di rumah sakit jiwa.
Rumah sakit jiwa. Terus di akhir kekuatan Lailanya wow banget enggak sih?
Iya.
Oh iya, benar.
Itu lebih putus lagi boleh kan?
Kayaknya kita loncatnya kejauhan deh nanti.
Enggak, ntar.
Gue kira
itu buat
buat apa?
Buat ini, apa? Buat bumbu-bumbu
penasaran.
Ending-nya.
Oh iya. Iya, yeah, gue kaget banget sih itu.
Tapi sebenarnya masih apa ya?
Masih apa?
Masih kayak beberapa kayak ada plot hole gitu loh. Maksudnya kayak, kok ini sih kayak si Fanya kan kayak di season 1 kan emosi banget kan, terus pas di season 2 pas dia udah dikasih tahu kok kayak gitu doang, kayak gampang banget move-on gitu loh.
Oh ya, mungkin karena ini kan dia hilang ingatan tuh, jadi nggak tahu ya, mungkin tiba-tiba kepribadiannya berubah atau gimana, dan mungkin juga
lebih
karena
kalem.
Iya, karena dia di sana ketemu sama ya love interest dia lah.
Yang komposisi juga ya.
Cuman iya sih, kayak dia tiba-tiba berubah banget sih ininya, si Fanya. Dan kayak kekuatannya juga, dia udah bisa ngendaliin kan di sini.
Iya.
Iya.
Gampang banget.
Jeng-jeng.
Apalagi.
Apalagi ya.
Sama apa ya, sama lebih ini sih kalau kata gue, jokesnya lebih...
Iya, lebih...
receh banget ya, gitu.
Mocok perut banget, terutama si ini, ya, tiap-tiap adegan si Klaus.
Awalnya kan karena ini, karena dibantu Ben tau.
Gimana tuh? Gue lupa.
Yang dia apa? Dia minta diangkat sama Ben, akhirnya kan dilihat sama orang-orang, oh anjir.
Oh iya,
sayang gitu. Makanya dia disangka nabi tuh.
Oh iya sih, benar. Di sana tuh udah bisa diangkat sama si Ben kan, sebenarnya udah bisa.
Iya. Kayak lucu jadinya sih, apalagi kan kejadiannya kan tahun 1960 di mana orang masih percaya sama hal-hal tahayul gitu-gitu.
Iya. Ya.
Lucu gitu ya.
Dan ini menarik juga nggak sih, kayaknya kan ini misalnya kayak Klaus kan, dia udah menemukan tempatnya lah sini, walaupun dia akhirnya nggak mau kan gitu, dia udah apa, dia jadi semacam nabi kan, ada pengikutnya, terus si Anya juga dia nyaman tinggal sama si Sisi gitu, dan si anaknya, terus ada kan mereka di sana udah nemuin dunia masing-masing, jadi di sana timbul konfliknya, kayak si number five kan ngajak mereka buat nyamatin dunia dan kembali ke waktu mereka semula gitu. Di sana ada konflik, ada dramanya lah, bahwa sebagian di antara mereka nggak pengen ninggalin kehidupan mereka yang udah dijalani di tahun tersebut gitu.
Tapi ya yang menurut gue yang mungkin juga jadi plot hole atau alasannya jadi yang kurang kuat itu kayaknya banyak deh, karena alasan dia buat mau ikut balik ke tahun 2019 karena
iya
pada dasarnya kan banyak kan dia lupa ingatan gitu. Jadi
yeah.
Hal dasar atau hal apa sih yang kuat buat bisa bikin banyak balik ke tahun itu gitu, padahal kan kenangan atau cerita di season 1 itu dia nggak bawa di season kedua gitu. Jadi
mungkin karena ini gitu. Karena ini kali yo, kalau si Fanya nggak balik nanti semua orang di 60-an tuh bakal keganggu gitu loh, kalau dia tetap ada di 60-an.
Ya mungkin kayak gitu juga sih.
Gak tahu sih.
Iya.
Kayak keberadaan dia tuh mengganggu
kan
gitu.
Tapi kalau gue pribadi ngelihatnya karena ya si Fanya tuh kan statusnya mereka dia hilang ingatan dan dia penasaran gitu sebenarnya gue dulu kayak gimana, jadi makanya dia pas si Luther atau number five tiba-tiba ngajak nyamatin dunia dulu baru kembali ke masanya, ya dia mau aja karena dia kondisinya di sini dia pengen tahu gitu dia dulu kayak gimana. Apalagi sempat disinggung-singgung juga kan bahwa si Fanya ini sempat melakukan apa ya kesalahan gitu kan. Si Luther kan yang nyinggungnya, ini kan yang berkaitan sama pas dia ngelukain lehernya Alison sampai nggak bisa ngomong kayak gitu. Mungkin itu sih.
Dikasih tahu ya,
gue lupa kalau nggak salah disinggung gitu sama Luther.
Iya, dikasih tahu sama Luther.
Yeah.
Iya nggak, dia maksudnya kan padahal kan yang dicintai sama Fanya itu ada di tahun itu gitu, dan dia nggak mau ikut kan padahal.
Iya sih.
Dalam kondisi Fanya tuh udah bisa ngendalin kekuatannya sebenarnya. Cuman dia yang milih ikut. Padahal dia juga udah tahu kan jati dirinya, walaupun nggak sepenuhnya tahu. Cuman yang masih paling kasihan sih ceritanya Luther sih.
Dia nggak pernah dapat ini sih.
Tetap paling kasihan anjir.
Udah jadi bingung.
Dia di season 2 ini agak ini gak sih? Apa dia agak emo boy gitu. Kayak gampang baper gitu.
Sad boy.
Dia sebel sih, badannya gede tapi galau gitu.
Ya gimana gak galau saat pas season 1 lu di bulan sendiri gitu. Jauh dari orang ya.
Iya sih.
Dalam kondisi Alison itu udah punya suami, udah punya anak gitu. Emang mantan suami sih. Terus season kedua kayak ada harapan di tahun 1960-an itu ada harapan unite sama Alison. Alison malah sama orang lain.
Dia juga ini.
Tapi gue lebih suka Luther di sini sih, di season 2 dibandingin Luther.
Oh iya, benar.
Enggak hot-headed pas di
season 1 kan bencinya sama Luther tuh gara-gara dia sebenarnya.
Iya.
Kiamat tuh gara-gara Luther, bukan gara-gara Fanya anjir.
Iya ya. Coba kalau dia mengimbing baik ya.
Karena bucin kan. Karena Fanya ngelukain Alison. Dikurung sama si Luther. Kiamat deh.
Emang kayak dia di season 2 nih ini aja lah. Sad boy gitu kan, gampang baper. Terus kayak selain pas ketemu sama si Alison, pas mau ini mau ketemu si bapaknya si Hargreaves itu, jadi dia kayak galau gitu kan. sampai dia di lift gugup kan, di lift
Iya, sampai
kentut.
Udah kentut itu. Terus sih kayak gue gak nyangka sih.
Itu salah satu humornya ya, humor yang di, coba ditonjolin sama Umbrella Academy.
Sama ini sih, humor yang paling gue suka. Pas yang darahnya si Swedish itu mati. Soundtracknya lagu Hello tapi bahasa Swedia.
Oh iya.
Itu aneh banget.
Tapi katanya dari review-review gue baca, mereka tuh pada suka soundtrack-soundtrack yang ada sepanjang season 2 ini tau.
Ya, oh, emang. Iya, emang gue juga.
Gue ya, jadi penasaran nih.
Gue gak terlalu merhatiin sejujurnya sih.
Paling iya, sejujurnya gak terlalu.
Iya.
Gue cuma gak ada,
jadi pengen denger itu lagi.
Iya, tapi beberapa ada emang yang kayaknya menarik gitu. Walaupun gak merhatiin sejujurnya.
Terus kita juga dapat apa, ada scene di mana Five ada dua Five dengan usia dengan tampang yang beda kan, dengan keadaan kulit yang beda. Tapi menurut gue pas yang Five yang tua itu kurang deh, jadi nggak bisa ngebawa karakter Five yang ada di anak-anak ini. Untuk bisa ditampilin di kayak orang tua itu, apa sih anjing ngomong?
Bener-bener, ngerti-ngerti.
Iya, jadi jadi kurang gitu. Bisa
karakter Five yang...
Iya, karakter Five itu nggak kebangun di tubuhnya yang lebih tua.
Iya, bener-bener.
Kalau menurut gue. Ya, walaupun porsinya kan? Dikit sih.
Padahal sejatinya umur mereka tuh sama kan? Cuman emang yang Five yang kecil.
Kayak lebih tua. Padahal
kayak lebih kalem
lebih tua yang kecil, nggak?
Nah, iya.
Iya, bener.
Kayak nggak. Walaupun kayak gak kelihatan mirip,
gak kebawa.
N5, gak kebawa.
Akhirnya di situ Luther juga berguna ya.
Dia ngapain di sana?
Iya.
Dia tuh bantuin Five gitu.
Cuman akhirnya tetap ini loh. Tetap gagal kan si Copper-nya.
Iya sih, ada tetap gagal sih.
Terus si Five tuh kalau salah kabur gitu, gue lupa. Itu settingnya ini kan, pas yang si sebelum Diego tiba-tiba masuk ke jalanan mau nyelamatin
itu gak sih? Sebelum.
Ya, sekitar itu.
Gue sebenernya masih ini deh, masih apa ya, kenapa Diego ngebet banget gitu loh mau menyelamatin tuh.
Nah ini tetap kaitannya sama ini sih, kaitannya sama season pertama kan dia di, apa ya, istilahnya di doktrin gitu, bahwa dia tuh adalah superhero gitu.
Pahlawan ya, gitu ya.
Jadi sampai sekarang masih kebawa-bawa, bahkan pas belum ketemu bapaknya dia sampai gak bisa ngomong gitu kan.
Bener-bener.
Si Diego-nya.
Terus dikirimin tulisan told you so.
Ya. Kayaknya semua karakter Umbrella Academy dapat semua deh ini.
Dapat semua di sini.
Bagian kocak-kocaknya ada.
Depannya juga kan.
Sedih-sedihnya juga ada. Jadi lebih dalam aja ketimbang season pertama.
Tapi yang kurang apa?
Kurangnya,
berantemnya?
Iya, berantemnya menurut gue.
Malah lebih keren pas awal nggak sih?
Berantem sebenarnya lumayan gitu. Yang terakhir kan yang berantem yang kolosal
gitu. Yang terakhir kok banyak gitu ya. Wah, itu banyak banget, kaget sih.
Jatuhnya cepet banget itu. Soalnya kayak pakai kekuatan sekali, pakai kekuatan fanya langsung.
Iya.
Oh iya.
Gitu. Terus
yang lain gak ada yang ngeluarin kekuatan kan.
Harusnya iya. Harusnya adegannya lebih epic sih kan. Apa, para commission datang gitu kan. Kayak scene-scene Avenger gitu ya.
Iya, gue ngebayanginnya kayak Avenger, bener.
Terus udah
gitu.
habis semua sama fanya.
Padahal pas tiap adegan tarung yang di sebelum-sebelumnya di season 2 itu kurang, maksudnya nggak puas kita lah. Udah berantem yang si Swedish gengnya kurang, yang di ending commission itu juga kurang. Jadi yang gitu, makanya gue bilang kalau dibanding season pertama masih agak lebih menarik gitu yang si Caca Sin sama Ezel.
Keren sih Caca sama Ezel kalau pas baru masuk.
Iya.
Pakai apa sih, kepala badut gitu. Sama gue yang kecewanya ya, yang pas board membernya si commission. Kira bakal lebih dikasih lihat board commission itu yang kayak keren-keren gitu-gitu loh.
Taunya gampang mati
gitu. Iya, taunya gampang mati.
Oh, maksudnya kayak karakternya tuh lebih kuat gitu ya, Sab?
Iya. Kayak orang gak guna gitu, sekadar punya jabatan
kayak aja. Kayak orang gak guna, bener. Kayak langsung mati sekali
didatengin. Gampang banget si number 5, kayak gitu-gitu doang. Udah, selesai. Sebenarnya sih, walaupun ini udah lanjutan dari season 2, dan banyak buka tabir-tabir yang season pertama mesti banyak ini nggak sih ya rahasia-rahasia yang bikin kita penasaran.
Iya, kayak kaget nggak sih Hargreaves sebenarnya ternyata adalah gitu.
Iya.
Pokoknya buat pendengar anjir. Dari tadi nggak nyapa-nyapa nih.
Asik sendiri.
Pokoknya buat pendengar ada ini ya, ada buat teman-teman ada plot twist yang cukup mind blowing anjay. Tentang sosok Hargreaves di season 2 gitu. Tapi mungkin bakal jadi cerita sendiri juga nanti di season 3. Emang judulnya masih Umbrella Academy season 3?
Oh iya, udah ini. Beda. Terus ada yang emo-emo gitu.
Kan di season 2 ini mereka banyak main-main sama waktu ya. Terus dan kayaknya beberapa aktivitas mereka di sana, aktivitas Umbrella Academy di sana, merusak, apa ya, mengubah kejadian yang terjadi di masa depan. Ya. Sebenarnya gue agak kurang ngerti sebenarnya skema skema mesin waktu di sana, tapi intinya yaitu ketika mereka datang ke waktu tertentu, akhirnya di masa depan berubah gitu, entah karena apa atau sebatas karena si Hargreaves tuh sadar soal keberadaan Umbrella Academy-nya dari masa lalu, gue nggak ngerti.
Benar-benar. Nanti di next mereka bahas, dia masih bisa inget ya.
Iya.
Terus pas konflik tuh, pas puncak konflik. menurut gue sih penyelesaian konfliknya keren juga sih, ya nggak sih? Pas kita udah hopeless sama endingnya gitu, kan udah jelas tuh.
Begini.
Tiba-tiba.
Iya, kayaknya iya ya karena itu di season 2 ini lebih banyak plot twistnya nggak sih?
Berlapis-lapis gitu.
Berlapis-lapis terus. Jadi begitu.
Terus sebenarnya gitu. Kuncinya udah disiapin dari episode sebelumnya, kayak itu.
Iya benar.
Bagus sih menurut gue penyelesaiannya, nggak jujur nggak ketebak sih sebenarnya.
Iya. Nggak sekadar kayak lawan musuh, musuhnya gitu. Mati nggak kayak gitu.
Nggak ketebak sih.
Gue dengan ending yang kayak gitu gue jadi ingat ini tau, Avengers Infinity War ya nggak sih? Endingnya kan sempat bakal kayak gitu ya ternyata.
Oh iya.
Dia mainin waktu kayak gitu ya. Iya. Gue agak mungkin dia nge-reference ke sana. Intinya menarik.
Cuman ya itu tadi ya apa konfliknya atau berantemnya itu ya kurang sih.
Yeah.
Yang kurangnya yaitu
salah satunya.
Rada kurang gitu.
Scene heroiknya.
Iya, scene baku hantamnya gitu. Dan mungkin akan jadi menarik juga nih sama karakter Layla. Lila apa sih Layla sih namanya?
Layla,
ya enggak sih? Kayak di akhir season 2 dia tuh ngeliatin kekuatan dia yang sebenarnya tapi kemudian hilang gitu.
Ya itu jadi ini juga
sih. Season 3 pasti akan jadi cerita juga.
Entah dia bakal jadi bagian Umbrella Academy atau gimana enggak ngerti juga. Tapi dia ini kan intinya termasuk salah satu anak yang lahir misterius tiba-tiba dan ada kekuatan kan di tahun 1980-an itu ya. Si Layla berarti.
Iya, kan kita gak nyangka karena orang tuanya juga sama-sama kulit hitam gitu kan.
Iya. Dan ya dia awalnya juga dari ini kan, dari rumah sakit jiwa sebelumnya. Jadi gak mikirin sekali kayak gitu.
Pokoknya intinya gue suka sama Klaus sih.
Oh iya, bener.
Berubah banget.
Dan kalau kalian, scene terbaik atau momen terbaik di season 2 ini pas bagian mana? Lalu gimana, Sof?
Scene terbaik? Ya, walaupun menurut gue sih, walaupun konfliknya di pendek gitu, pendek, scene berantemnya pendek di akhir-akhir, tapi tetap sih yang paling bagus itu menurut gue ketika mereka bersatu, kan masih ada tuh scene sedikit di awalnya pas mau berantem tuh ngelawan ribuan commission yang ya kayak since Avenger gitu cuman ya bentar gitu gara-gara Vanya gitu. Di situ ada kesempatan kayak Diego ngeliatin kemampuan dia yang sebenarnya, Allison ngeliatin kemampuan dia yang sebenarnya dan yang lain-lain juga ngeliatin kemampuan dia yang sebenarnya walaupun sebentar gitu. Tapi gue masih bagus lah di situ. favorit gue di situ lah.
Oh iya. Lalu Saf?
Pas apa ya? Pas si Fanya mau balik ke Harlem sih.
Oh iya iya iya.
Tadinya kan saudara-saudaranya nggak dimau kan karena mereka prioritas apokalipsnya itu. Ternyata saudara-saudaranya pada balik datang bareng-bareng semua, itu gue suka sih pas mereka semuanya ngumpul. Soalnya sebenarnya kunci konfliknya itu kan itu kan. Mereka kalau misal-misal tuh kayak ada aja salahnya.
Iya iya benar-benar benar. Kalau gue pas ini sih pas yang si Ben, pas yang di ini pas simpannya udah nggak kekontrol kan. Pas di ini di setrum itu
Ben yang
si Alison udah coba ngebantu kan, Diego juga, terus apalagi Klaus kan nggak bisa diharapin. Tiba-tiba ada Ben kan. Ben yang di sana ngorbanin dirinya lah, selain kan biar dia dia nggak bisa nongol lagi walaupun sebagai hantu itu ya salah satu yang paling berkesan menurut gue sepanjang season kedua ini. Sama ini sih tiap-tiap lawakannya Klaus tuh kayaknya berkesan semua deh. Dari sana lucu banget sih.
yang juga lucu itu pas ini, pas Ben akhirnya bisa ngerasukin tubuhnya Klaus. Oh, iya. Kayak ya kita jadi bisa ngelihat ya walaupun itu isinya Ben tapi benar-benar
sisi lain Klaus.
Namanya siapa sih? Pemerannya siapa sih?
Yang pemerannya Klaus.
Iya. Yeah. Keren banget gitu, jadi dia bisa nge-switch karakter secepat itu dan sebagus itu gitu.
Dia konflik gitu kan, mau dikeluarin gak bisa. Karena si Ben ini kan, dia punya target gitu, dia pengen, dia naksir sama salah satu.
Pengen ngomong sama Jill.
Pengikutnya si Klaus itu.
itu absurd juga sih menurut gue.
Kayak agak aneh ya.
Karena ya pertemuannya nggak diceritain kan dari awal tiba-tiba. Iya, iya. Mereka udah saling cinta dalam aja gitu.
Iya.
Gampang baper.
Iya. Kan kelas ini ya, dia gay kan ya. Tapi pas dimasukin band
iya.
Jadi
biasa. Tapi bisa aja. Bisa ini, bisa sama cewek.
Iya. Gokil sih. Ya, ini tiap Klaus nongol, lucu semua ya.
Sama gue sukanya ini sih, Five. Mukanya memeable banget.
Oh iya. Dia lebih ini sih, emang kayaknya dia paling normal sih atau gimana gitu. Paling gimana
paling ya? Ini lah, paling realis lah.
Iya, paling realistis dan jelas tujuannya gitu. Ya mungkin karena dia gak ada tanggungan ya. Soalnya kan yang 6 yang lain udah punya nemuin tempat masing-masing kan di tahun tersebut. Sementara Five, ya gitu aja.
Pas sama Dolores.
Dia tahun datang ke Dallas di tahun 6 bulan itu dia langsung ngelihat kiamat soalnya, makanya dia di sana ya pikirannya kiamat kayak gitu tuh mungkin.
Padahal kisah cinta Five itu juga berat juga.
Oh, sama manekin ya.
Karena dia gila kan time travel.
Karena menurut gue emang sih Five itu yang paling ini realistis enggak? Kenapa dia jatuh cintanya sama manekin? Karena berharap sama manusia itu pasti ada batas ruang dan waktunya, enggak?
Oh, iya.
Kalau manekin bisa dibawa kemana-mana tuh.
Iya, kalau orang
enggak berubah-ubah kan. Kalau manusia ya, lo jatuh cinta kayak Alison di tahun 1960 itu, ya...
Gak bisa dibawa kan?
Kalau mau balik lagi ya tinggal kita. Bener nih, Five nih. Hati-hati, Sabtar lo. Ntar abis ini Tafina jatuh cinta sama manekin juga.
Iya.
Kalau gak bisa berharap sama manusia, berharap sama manekin. Oh, itu quotes of the day. Iya.
Seri banget.
Karena berharap sama manusia itu menyakitkan.
Oh, curhat ya.
Anjay.
Enggak, gue secara keseluruhan lumayan puas sih. Ya, walaupun dari segi adegan aksinya gak sebadas season pertama gitu, terus villain yang gak kayak Caca sama Hazel, gue lumayan terpuaskan sama drama, terus konfliknya yang di sini, ya sesuatu yang gak gue temuin di season pertama gitu, terus interaksi antar anggota Umbrella Academy-nya juga lebih enak aja gitu.
Ini lebih slow sih pace-nya, kalau di season 1 kayak lebih greget gitu loh. Ya, harusnya bisa ini tuh, gitu loh.
Iya, benar.
Iya sih, kalau menurut gue season 2 ini ya kalau udah nonton episode 1 itu kita kayak pengen nyelesain semua episodenya dalam cepat mungkin gitu.
Iya, benar-benar.
Beda sama season 1 yang ya emang harus selesai cuman ya bisa ntar dulu lah gitu.
Iya.
Season 2 ini ya udah ayo buru gitu. Dan ya konflik pribadi setiap anggotanya itu bagus dan lebih dalam gitu. Jadi kita ada waktu buat ngenal karakter dari anggota Umbrella Academy itu juga lebih dalam di season kedua ini gitu. Gimana mereka sebenarnya gitu. Sekotak apa Klaus dan se-set boy apa Luther dan lain-lain gitu.
Ya, kalau gue ngasih nilainya kayaknya 8,5 sih. Gue yang season pertama sempat bikin reviewnya walaupun nggak gue kemana-kemanain 8 gitu, 8 atau 7,5 sekitar itu. Season gue 8,5 lah.
Season 1 gue 7 sih.
7.
Season 2 setuju sih 8,5.
8,5. Oke. Oh,
season 1 gue 7,5, season 2 ini sejauh ini paling puas sih. Gue nonton beberapa series ya.
Karena lu nontonnya ini aja ya sama Korea.
Drama Korea.
Nggak, soalnya Tio katanya dia nggak ini, nggak, kurang bisa menikmati.
Terus gue nonton drama Korea aja.
Ya, sekarang.
Gue karena lebih suka drama kali ya.
Sembilan lah, sembilan aja.
Sembilan, one jas, gila. Ningkat banget dari 7 ke 9.
Bedanya 0,5 doang sama lu pada, anjir.
Ya maksud gue dari lo season pertama ke season 2-nya.
Iya bener, emang. Tidak 9.
Karena, ya dramanya memuaskan sih. Ya gitu. Semoga ini ya, semoga season 3-nya nggak di-cancel kan. Kayak beberapa series Netflix kan.
Yang
rencana cancel. Yang mau ada season 2 di-cancel. Salah satunya ini. Iya. I'm not okay with this. Itu kan season pertama tuh nggak beres tuh ceritanya. Season 2 udah ada bakal ada rencana kesana, tahu-tahu di cancel. Semoga Umbrella Academy nggak bernasib kayak gitu.
Iya, pengikutnya banyak sih.
Iya.
Semoga. Jadi kayaknya itu dulu dari kita di Wolosin Podcast episode keempat dua tahun setelahnya. Apa Umbrella Academy. Season mudah-mudahan nanti ada episode-episode selanjutnya enggak ya?
Iya, semoga ada season 3. Dan mohon maaf kalau ulasannya di sini ngalor ngidul.
Iya.
Spoiler kemana-mana. Karena enggak ada.
Tapi udah satu bulan orang-orang udah pada nonton lah ya.
Iya, harusnya ya. Gitu.
Atau kita mau ngasih inilah apa alasan buat orang-orang yang masih ragu buat nonton ya sih?
Iya, gitu.
Itu dulu dari gue Tio.
Gua enggak.
Enggak dan
Safina.
Dan ya makasih banyak juga ya buat Safina ya enggak ya yang udah nyempetin waktunya. Sibuk banget nih kayaknya Safina kan. Tapi udah buat ini buat Umbrella Academy dia rela
gitu, ngabisin Umbrella Academy dalam 2 hari.
Lebih kayak karena gabut.
Sudah. Itu dari Wolosin Podcast episode kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast film selanjutnya.
Ya, yeah, dadah.